Suriya armiyasi muxolifatga qarshi ballistik raketalar qo'llay boshlagani qariyb 2 yildan beri davom etayotgan mojaroda burilish nuqtasi deb ko'rilyapti. Anqaraning xavotiri shu ediki, Bashar al-Asad ma'muriyati Rossiya ta'minlagan raketalarni Turkiyaga yog'dirishi mumkin. Bu davlat, ma'lumki, yuzlab ming qochqinlarga boshpana bergan, shuningdek, isyonchilarga madad ko'rsatib keladi.
Syria does have a ballistic missile capability with approximately 550 Scud missiles.
Harbiy tahlilchi Ben Goodladning aytishicha, Suriya 800 km masofaga ucha oladigan 550 Scud raketasiga ega. O'tgan hafta NATO davlatlari Turkiya janubi-sharqida Patriot rusumidagi mudofaa sistemalarini o'rnatish haqida kelishib oldi. Ular Germaniya va Niderlandiyadan olib kelinadi. Qo'shma Shtatlar bu operatsiyada qay darajada ishtirok etayotgani hozircha noma'lum. Obama ma'muriyati yaqin kunlarda e'lon bilan chiqadi. NATO rasmiylariga ko'ra raketalarni Turkiyaga yetkazish xarajatlarini ularni yuborayotgan tomonlar qoplaydi. Sistemani boshqarish uchun safarbar etiladigan yuzlab xorijiy askarlarni uy-joy bilan ta'minlash esa Anqara bo'ynida. NATO mutaxassislari yaqinda Turkiya janubi-sharqida bo'lib, raketalar joylashtiriladigan hududlarni belgilab olgan.
Germany is to deploy its batteries at Tayyar Bakir Air Base.
Tahlilchi Ben Goodlad fikricha, ularning bir qismi Suriya chegarasidan 100 km naridagi yirik shahar Diyorbakirda o'rnatilishi turgan gap. Patriot mudofaa sistemasi 20 km uzoqlikdagi raketalarni, shuningdek, dushman samolyotlarini urib tushirishga mo'ljallangan. NATO harakatlari Rossiya tomonidan agressiv deb ko'rilmasligi uchun, deydi suhbatdosh, vositalar chegarada emas, balki Turkiya hududida, ichkariroqda joylashtiriladi. Bu orada Rossiya, Bashar al-Asad ma'muriyati tobora kattaroq hududlar ustidan nazoratni boy berayotganini ilk bor tan oldi. Urush muxolifat g'alabasi bilan tugashi ehtimoldan xoli emas, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov. Rossiya Suriyaning eng yaqin ittifoqchisi bo'lib, chet davlatlar mojaroga aralashmasin deb keladi. Shohruh Hamro, Washington.